Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. Biz o'tgan safar muqaddas kalomligi hikoya janrida yozilgan kitoblar haqida suhbatlashdik. Unda hikoyaning maqsadi, uning qanday berilishi haqida ma'lumot oldik. Endi esa o'sha hikoyalarni qanday talqin qilish haqida suhbatlashamiz. Biz quyida keltirmoqchi bo'lgan usullar sizga har bir hikoyani to'g'ri talqin qilishda va izohlashda xatolardan saqlanishga yordam beradi. Birinchisi, eski ahd kitobidagi hikoyalar aytmoqchi bo'lgan ma'noni to'g'ridan-to'g'ri aytmaydi. Ikkinchisi, eski ahddagi hikoya odatda ta'limotni tasvirlab beradi yoki bo'lmasa, ta'limotlar hikoyaning ma'lum bir joyida bo'ladi.
Hikoyalarda sodir bo'lishi kerak bo'lgan narsalar haqida emas, sodir bo'lgan narsalar haqida yozilgan. Shuning uchun ham hikoyalarning ba'zilarini to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish yoki unga taqlid qilish kerak emas. Chunki sodir bo'lgan narsalar orqali Xudovand bizga xatolarni ko'rsatib va ulardan bizni ogohlantiradi. 4-chisi, hikoyadagi shaxslar qilgan ishlar va harakatlarni biz doimo ham to'g'ri deb qabul qilmasligimiz kerak. Ba'zan ularning teskarisini qilish kerak. Masalan, hikoyada yomon va gunohkor ayol haqida yozilgan bo'lsa, bu ayol bizga o'rnak bo'la olmaydi. Hikoyada gunohkor ayolni tasvirlash barobarida bizni solihlikka undaydi. 5-chisi, eski ahd hikoyalaridagi shaxslarning hammasi ham mukammal insonlar bo'lmagan. Ularning xatti-harakatlarida ham xatolar bor.
6-chisi, har doim ham hikoyaning oxirida bizga xulosalar berilmagan. Nima yaxshi, nima yomonligini hikoyani o'qib o'rganish jarayonida bilib olamiz. Biz muqaddas kalomdagi xudoning so'zlari orqali hikoyada xudo aytmoqchi bo'lgan fikrlarni tushunib olamiz. 7-chisi, muqaddas kalomga jamlangan hikoyalarning hammasi saralab tanlangan va bular hammasi emas. Yuhanno kitobining 21-bob 25-oyatda shunday so'zlar bor. Iso bajargan boshqa bir talay ishlar ham bor. Bular birma-bir yozib chiqilganda edi, yozilgan kitoblar olamga sig'mas edi deb o'ylayman. 8-chisi. Hikoyalar bizning hamma nazariy savollarimizga javob berish uchun yozilmagan. Ularning yozilishidan aniq ko'zlangan maqsadlar bor. 9-chisi, hikoyalardagi aytilmoqchi bo'lgan ta'limot yoki eksplisit, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri berilgan yoki implisit, ya'ni yashirin holatda berilgan. 10-chisi.
10-chisi va nihoyat eng oxirgi usul. Xudo muqaddas kitobga kiritilgan hamma hikoyalarning bosh qahramoni. Undan boshqa qahramon yo'q. Hikoyada boshqa bir shaxsning hayoti va qilgan ishlari haqida yozilgan bo'lsa ham, asosan ta'limot Xudoning qandayligi haqida boradi. Hikoyani talqin qilishda juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak bo'ladi. Muqaddas kalomni qanday o'qish kerakligi haqida yaxshi bilasiz. Kalomni o'qir ekansiz, yuragingizni tayyorlab, uni muqaddas ruhga ochgan holda, chin dildan Xudoning irodasini bilish niyatida o'qish kerak bo'ladi. Tanlagan hikoyangizni bir safar tushunmasangiz, keyingi safar yana harakat qilib ko'ring. Eng asosiysi, Xudodan hikoyaning ma'nosini sizga ochib berishini so'rang. Avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, Xudoning hikoyalarini o'qib o'rganish Xudo bilan munosabatingizni chuqurlashtiradi va boshqalarga yaxshiroq xizmat qilishingizga yordam beradi. Agar hikoyani qanday talqin qilish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, keyingi suhbatimizda sizga yordam berishimiz mumkin. Agar biz bilan birga bir hikoyani talqin qilib ko'rsangiz, keyinchalik o'zingiz ham tanlagan hikoyangizni qiynalmay talqin qila olasiz.